Azatlık Radyosu'nun eterinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki düğün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isli cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbiye bakışlar.
Azerbaycan'da İçtimai Reis'ten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosunu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canım,
Yox, sən səhv edirsən.
Yox,
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonranı dinləyirsiniz. Bugün bütün jurnalistlər üçün Azərbaycanda xüsusi gündür. Azərbaycan mətbuatının 136 yaşı tamam olur bugün. 136 illik mətbuatın bir günü və ya mətbuatımızın bu günü haqqında danışmaq üçün biz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Rövşən Hacıbəylini, APA İnformasiya Agentliyinin direktoru Vüsalə Mariqızını və Media Hüquqları İnstitutundan Xalid Əğaliyevi dəvət etmişik bugün. Verilişimizə. Onlar medianın bu gününü müzakirə edəcəklər Azərbaycanda. Saat 6 xəbərlərindən sonra ziyalı saatıdır və qeyri-səlis riyazi məntiq, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin davamçısı Profesor Rafiq Əliyev canlı yayımda qonağımız olacaq. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizin ismarcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi canlı yayıma qoşmasını xahiş edin ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunda. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitter-də
Radyo Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramı yenə mətbuatın problemləri haqqında və mətbuatın nailiyyətləri haqqında danışacaq bugün. 136 yaşı var Azərbaycan mətbuatının və Azərbaycan mətbuatının 136 yaşında nailiyyəti nədir? Bu ilk sualım elə budur. Rövşən bəy, sizdən başlayaq. 136 yaşına hansı nailiyyətlərlə gəlir Azərbaycan mətbuatı?
Açığı elə ciddi nailiyyət görmürəm.
bu günləri Azərbaycan mətbuatının durumu hamıya bəllidir. Xüsusi o barədə danışmağa məncə ehtiyac yoxdur. Bu günləri ölkədə müstəqil mətbuat demək olar ki, yoxdur. Mətbuata təzyiqlər davam eləyir. Yəni jurnalistlərə azad sözə görə baskılar yenə var və bu şəraitdə hansısa nailiyyətdən danışmaq məncə bir qədər çətindir.
Amma digər tərəfdən Rövşən bəy, Azərbaycanda zaten baskılar varsa, bu o deməkdir ki, nəsə var ki, ona baskı var.
Şübhəsiz nəsə var. İndi Ramiz Rövşən bir şey var, dilim lal, başım aşağı. Biz başımız aşağı olsa da, dilimiz biraz lal olsa da, amma hərdən danışırıq da, nəyisə deyirik, nəyisə demək də və cəzasını çəkirik həmin o dediklərimizin. Çox təəssüf ki.
Bu dediklərinizin cəzası haqqında birazdan mən Xalid bəydən soruşacağam. Amma Vüsalim Ayrqızı da bizimlə telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Vüsalim xan.
Salam.
Və Vüsalim xan, söhbəti ondan başladıq ki, 136 yaşına Azərbaycan mətbuatı hansı nailiyyətlərlə gəlib çıxıb. Sizin fikrinizcə bu 136 il ərzində Azərbaycan mətbuatının əldə etdiyi nailiyyətlər nədir?
Mən əvvəla bütün həmkarlarımı təbrik edirəm bugün münasibəti ilə sizlə daxil olmaqla və uğur arzulayıram hamısına. Azərbaycan mətbuatı, mən hesab edirəm ki, hər halda 136 il az bir vaxt deyil və müəyyən bir mərhələ keçib özü üçün. Burada əgər biz başlanışdan bölsək Azərbaycanda, Azərbaycan mətbuatı müstəqil, belə deyək, ilk yaranmış mətbuatımız, sonra Cumhuriyyət dövrü mətbuatımız, Sovet dövrü mətbuatımız və müstəqillik dövrü, növbəti müstəqillik, ikinci müstəqillik dövrü mətbuatımız tarixi üçün mən bölərdim, səciyyələndirərdim və bu müddət ərzində təbii ki, mən demək mümkün deyil ki, Azərbaycanda 136 il ərzində transmilli media yaranıb, böyük belə deyək, brendlər yaranıb. Bunu deyə bilməliyik və bunun təbii obyektiv səbəbləri var. Müxtəlif formasiyalarda olmuşuq, müxtəlif quruluşlarda olmuşuq və s. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan mətbuatının bu 136 ildə bir ənənəsi yaranıb. Yəni, bizim bir media ənənəmiz yaranıb, bizim özümüzə məxsus bir xəbər janrımız yaranıb, bir publisistikamız yaranıb və Azərbaycan mətbuatı bu 136 il ərzində zaman-zaman cəmiyyətimizə, tariximizdə adı qalan bir çox önəmli şəxsiyyətlərin yetişməsində rol oynayıbdır. Bizim bir çox ziyalılarımızın söz dediyi əsas məkan Azərbaycan mətbuatı olub. Üzdə olan insanların bir çoxunun yetişməsində mətbuat böyük məktəb rolunu oynayıbdır və mən bu cəhətdən hesab edirəm ki, biz yaxşı bir inkişaf yolu keçmişik. Zaman-zaman o inkişaf yolunda dediyim kimi yüksəlişlər də olub, enişlər də olub. Amma mən hesab edirəm ki, hər halda geriyə baxanda bir irsimiz var.
Və Xəlif bəy, siz necə düşünürsünüz?
Ümumiyyətlə, nailiyyətlər dedikdə doğrudan da 136 il çox böyük dövrdür, amma bu 136 ilin bütövlükdə Azərbaycanın bir necə deyə, müstəqil mediasının formalaşması üçün açıq bir dövr olduğunu da söyləmək olmur. Yəni, müxtəlif formasiyalar, kəsintilər olub. Amma mən nailiyyətə qalanda mən yalnız onu vurgulaya bilərik. Az öncə həmkarımız qeyd elədi, hansısa bir brend formalaşdıra bilməmişik, yaxud elə bir ənənə formalaşdıra bilməmişik ki, onunla öyünə bilək. Sadəcə olaraq bugün Azərbaycan mediasında belə desək, azad mətbuat, azad media nümayəndələri olan bir kəsim var. Tənqidçi jurnalistlər var. Əlbəttə, onların sıraları çox geniş deyil, çox dardır. Daim baskılar, təzyiqlər altında, müəyyən vaxtlarda baskılar, təzyiqlər altında qalırlar, həbsxanalara düşürlər, müxtəlif məhrumiyyətlərlə üzləşirlər. Məncə, Azərbaycan mediasının əsas nailiyyəti o kəsimdir.
Amma bir məsələdir, bu 136 il haqqında danışanda biz əslində biraz abartmış olmuruq mu? Əslində o 136 ilin hamısı dediyimiz kimi, Salih xanım da bayaq dedi ki, enişlər olub, yoxuşlar olub, amma ki bunların 136 ilin hamısını belə tariximizə yazırıq mı? Onlardan nə qədəri imtina etdiyimiz tarixdir, inkar etdiyimiz tarixdir. Biz dünən də, bugün də Üzeyir Hacıbəyevin deyəki məqalələri, Molla Nəsrəddindəki deməli məqalələri sevə-sevə paylaşırıq, amma deyək ki, o 70 illik Sovet dövründəki mətbuatı necə indi onları paylaşa bilirikmi eyni dərəcədə fəxrlə? Bizim bir rubrikamız var idi, qəzet arxivlərindən məqalələr dərc edirdik və doğrusu onları görəndə dəhşətə gəlirdim, amma bugünlə necə də səsləşir, bugünümüzü necə, sabah yenə də inkar etməyəcək mi, belə?
Şübhəsiz, yəni mən də vaxtım olanda arxivlərə baxıram, o dövrün mətbuatına, təbii orada fəxr olunası heç nə yoxdur, qara yaxmalar. Demək olar ki, bugünkü iqtidar mətbuatı stilində olan yazılar bugünləri həmin şeylər davam edir. Yəqin ki, bir 10 ildən, 15 ildən sonra, 20 ildən sonra bugünkü mətbuatda eyni ilə o dövrün, Sovet dövrünün mətbuatı kimi ironiya obyektinə çevriləcək. Yəni, o müxtəlif qəzetlər, jurnallar, deyək ki, müstəqil telekanallar olsa telekanallar, həmin materialları üzə çıxardıb xalqa göstərəcək ki, Azərbaycan mətbuatı belə bir dövrdən də keçib, belə bir zamanı da olub Azərbaycan mətbuatının ki, gerçəyi yazmaq yox, kimsə qaralamaq, kimsə tərifləmək, aşırı tərifləmək. Yəni, hər halda mən isə bilirəm ki, Azərbaycan mətbuatında o 70 ildə olduğu kimi bu illərdə də o qara ləkədir.
Müsahə xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Bugün tarixə yazır mı Azərbaycan mətbuatı nəsə, yoxsa bu tarixdə deyək ki, 10-20 il bundan əvvəlki mətbuatı kimi unutmaq istəyəcəyimiz tarixdir?
Bilirsiniz,
20 il yox, hardasa bir 30 ildən əvvəl belə.
Hər keçən gün tarixə yazılır, bizim istəyib istəməməyimizə nasibı olmayaraq, amma görürsünüz, siz deyirsiniz ki, biz arxivlərə qaldırırıq və o yazılanları çap edirik və yayırıq və yaxud da onları oxuyuruq, üzülürük, gülürük və s. dəhşətə gəlir və s. Demək ki, onlar tarixdirlər, artıq tarixləşib. İstəyib istəməməyimizə nasibı olaraq yazılan hər şey tarixdədir, qalır və mən ümumiyyətlə tarixdən imtina eləməyən əleyhinəyəm. Azərbaycanda bir ara belə bir dəb düşmüşdü siyasətçilər və bəzi jurnalistlər öz yazdıqlarından dediklərindən imtina edirlərdi, deyirlərdi bu mən deyiləm və yaxud da mən bundan imtina edirəm. Mən hesab edirəm ki, insan özündən və adından imtina elə bilmədiyi kimi yazdığından və yaratdığından da imtina eləməməlidir və eləyə də bilməz. Nəyəmsə buyam, mən bunu eləmişəm. Və o baxımdan mən hesab edirəm ki, bizim yazdıqlarımız da, yaratdıqlarımız da tarixdə qalır və onları biz nə qədər istəsək də əvvəla imtina eləməməliyik. Bu bir formasiyadır, bu bir dövrdür. O 70 il müddətində də mən hesab edirəm ki, bəzi indi Rövşən bəy dedi ki, bizim orada xatırlayacaq heç bir yaxşı ənənəmiz və yaxud da yaxşı heç bir mediamız yoxdur. Amma məsələn, Sovet dövründə bir gənclik qəzeti çıxırdı və çox yaxşı bir media mətbuat nümunəsiydi. Eyni zamanda bu günləri ümumiyyətlə heç nəyə yaramayan, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin bugün heç nəyə yaramayan mətbu orqanları Sovet dövründə çox yaxşı oxunurlardı və yaxşı tirajlı maraqlı mətbuat orqanları idilər. Onlar da var idi bizim tariximizdə. Bugün bizim əldə edə bilmədiyimiz uşaq media mətbuatı Azərbaycanda bugün ən belə deyək pis bir vəziyyətdədir. Sovet dövründə Azərbaycan mətbuatının o hissəsi daha yaxşı vəziyyətdə idi. Azərbaycan qadını jurnalı daha yaxşı vəziyyətdə idi. İndi çox belə acınacaqlı və pis bir vəziyyətdədir. Və bu bütün bu baxımdan baxanda o dövrdə də demək olmaz ki, bizim heç nəyimiz yoxdur. Bizim bugünkü müstəqil Azərbaycan mətbuatında öyrədənlər, bizə dərs deyən müəllimlərimiz Sovet dövrünün jurnalistləridirlər və o insanlar biz nə öyrənmişiksə pis yaxşı formada o dövrdən öyrənmişik. Müstəqil Azərbaycan mətbuatı daha çox bu günləri Rus mətbuatına meyilli bir mətbuatdır. Yəni, belə deyək, Rus mediası ənənələrindən öyrənən, mətbuat ənənələrindən öyrənən bir mətbuatdır. Mən hesab edəmirəm ki, biz o dövrdə olanların hamısından imtina eləməliyik və o dövrdə ancaq təriflər vardı. O dövrdə də publistika da var idi, normal media mətbuat nümunələri də vardı. Siyasi baxımdan baxanda əlbəttə ki, bu bir konkret ideologiyaya xidmət edən mətbuat nümunəsi idi və amma o fikirlə razıyam ki, bəli, müstəqillik dövrü mətbuatımızın da bir hissəsi iqtidarından və müxalifətindən asılı olmayaraq. Siyasi yönlü mətbuatımız, mən hesab edirəm ki, yaxın, hətta 20-30 il çox olar, yəqin ki, bir 10 ildən sonra Azərbaycanda mətbuata biznes kimi baxan və bu təfəkkürlə yanaşan, mətbuatdan pul qazanmaq istəyən insanlar meydana çıxanda və onlar mətbuatda çoxluq təşkil edəndə, bu günə qədər olan bu müstəqillik dövründəki siyasiləşmiş mətbuatımız da lağ obyekti olacaq. Və təbii ki, biz bundan qaça bilməyəcəyik. Siyasi liderlərin təriflənməsi mövqeyindən və yönündən asılı olmayaraq, mənim üçün heç bir fərqi yoxdur, mövqeyindən və yönündən asılı olmayaraq, adamların bütləşdirilməsi ilə bağlı yazılan yazılar, təbii ki, gələcək mətbuatımızda ciddi gələcək, yəni bizdən sonraki nəsil bunu lağ obyektinə də çevirəcək, tənqid edəcək. Bugün biz necə ki, Sovet dövrünü oxuyub dəhşətə gələcək, onlar da onu oxuyub dəhşətə gələcəklər. Çünki tamamilə yeni bir formasiya keçəcək, tamamilə artıq mətbuata yalnız biznes var.
Amma Sovetə qədər ki, amma Sovetə qədər ki, mətbuat da axı o da bir farmasiya idi. Niyə biz onu eyni hisslərlə açmırıq? Niyə biz ona daha yaxşı baxa bilirik? Hanım,
biz bu gün ona eyni hisslərlə baxmırıq. Sovet dövründə də ona eyni hisslərlə baxırlardı da. Biz Sovetdən sonraki mərhələyi, ondan sonraki mərhələdə Sovet idi. Sovet dövründə də o mətbuat tənqid olunurdu. Əlbəttə aydın dünyaya tənqid olunurdu. İdeologiyasına görə tənqid olunurdu və s. və ilaxır. Sovet dövründən sonraki mərhələdə biz indi Sovet tənqid edir. Bizdən sonraki mərhələ də bizi tənqid edəcək. Hər zaman belə olur. Tənqid edənlər bəzən hesab edirlər, onlar çox yeni söz deyirlər, amma başa düşmürlər ki, əvvəllərdə onlar yeni formada başqalarını tənqid ediblər və yaxud da onları yeni formada tənqid edirlər. Yəni bu bir mərhələdir. Keçib gedəcək, amma mən sevinirəm ki, Azərbaycan mətbuatında həmişə bu cür tənqidlər var. Biz özümüzdən əvvələ və özümüzdən böyüklərə tənqidi yanaşa bilirik. Məncə elə ən böyük inkişafımız da bundadır.
Amma mən xatırlayıram, bizə hətta Sovet dövründə də məktəbdə Molla Nəsrəddin jurnalından göstərirdilər. O dövrdə öz dövrünü tənqid edən jurnalistlərin nümunələri kimi. Və indi bizim tapacağımız təktük nümunələr varsa, yəqin ki, Sovet mətbuatından, o da yəqin ki, öz dövründə hökumətini tənqid etmiş, hökumətini və hakim i̇ndi olan ənənələri tənqid etmiş nümunələr olacaq. Razısınız bu fikirlə?
İndi də Mozalanı göstərir, amma Mozalan da var. Sovet dövrünün nümunəsidir, Mozalanı da göstərir, düzdürmü?
Mozalanı və kirpini göstəririk, elədir.
Göstərir, bəli. Tənqidi mətbuat həmişə təbii ki, diqqət çəkən olur. Necə ki, Molla Nəsrəddini Sovet dövründə də örnək göstərirlərdi. O formada da biz indi, yəni ədalətli olsaq, Mozalan və kirpini də Molla Nəsrəddinin yanında göstərməliyik ki, Sovet dövrünün belə nümunələri də var idi. Düzdür. O baxımdan mən hesab edirəm ki, yəni ümumiyyətlə hər şeydən imtina eləmək olmaz. Bəzi yaxşı şeylər də var və pis şeylər var. Hətta pis şeylərdən də imtina eləmək olmaz. Çünki onlar pis olubsa, olublar. Bizim bugünkü baxışımızdan pislər, amma olublar. Fakt var. Tarixdirsə artıq ondan imtina eləmək olmaz.
Rövşən bəy, siz bugün, deyək ki, bugünümüzdə sabaha saxlamaq istədiyiniz və yaxud ayrıb, deyək ki, ola bilsin bəlkə gündəlik işinizdə, bəlkə hansısa qəzetləri vərəqləyərkən, deyək ki, bunu sevə-sevə növbəti nəslə ötürəcəm və yaxud bax, belə deyib keçdiyiniz yazılar varmı? Belə deyib
bir reportaj var. Keçdiyim.
Yəni, belə bunu görüb saxlamaq istədiyiniz, qorumaq istədiyiniz, bax, bunu nümunə olaraq göstərərəm, şübhə, belə bir şeylər var mı?
Şübhəsi, bugün var mı? Bəli, bugün var. Elə nümunələr var və yaxşı ki, indi bir ənənə formalaşıb, bəzi yazarlar öz, belə deyək, qəzetdə haradasa itib batan qəzetin ömrü azdır. İndi bizdə də çox şükür ki, arxivlərin vəziyyəti yaxşı deyil. Mən kitabxanalar qaydasında deyil. Bir xeyli kitabxana sıradan çıxarılıb, qəzetlərin arxivi yığılmır. Bəzi yazarlar öz yazıların kitab halında nəşr etdirirlər və bu çox yaxşı ənənədir. Mən hesab edirəm ki, bunu ötürmək baxımından, o siz dediyiniz nümunə baxımından çox yaxşıdır və orada örnək olası yazılar var.
Var.
Bəli.
Və sizcə indi bunların örnək olaraq görülməsi üçün çox kütləvi şəkildə qəbul edilməsi üçün zaman mı lazımdır, yoxsa indi də onlar başa düşülür? Yəni dövrünün oxucusu tərəfindən qəbul edilir və başa düşülür.
Şübhəsiz. Bəzi yazılar olur ki, zamanında qəbul edilmir. Amma müəyyən müddət keçəndən sonra o adamlara çatır, olur elə hallar, amma yəni öz zamanında da qəbul edilən yazılar var və bu günləri Azərbaycan mətbuatında mən hesab edirəm ki, yetərincə nüfuz sahibi olan yazarlar var o baxımdan.
Hı-hı. Siz necə fikirləşirsiniz Salih xanım? Oxucu, keyfiyyətli oxucu problemi varmı? Yəni keyfiyyətli yazını dəyərləndirə biləcək oxucu problemi varmı bugün Azərbaycan mətbuatı üçün?
Mən hesab edirəm ki, belə bir problem yoxdur. Bizim əsasən keyfiyyətli yazı problemimiz var, keyfiyyətli oxucu problemimiz yoxdur və məncə bizim əsas tiraj problemimiz də ondan ibarətdir ki, bizim oxucumuz Sovet dönəmindən daha tez çıxa bildi, nəinki mətbuatımız. Yəni oxucumuz daha çevikdir, oxucumuz daha ağıllıdır və bunun əsas nümunəsini də mən onu göstərdim ki, bizim oxucumuz xarici saytlar və xarici televiziyaları, yəni bizdən bir addım öndə inkişafda, bizdən bir addım öndə olan media qurumlarını daha həvəslən və onlara daha çox baxır. Bu onu göstərir ki, bizim oxucumuz bizim yazdıqlarımızdan daha keyfiyyətli şeylər gözləyir. Təbii ki, elə sahələr var ki, bilirsiniz, əgər biz məhdud bir məsələ haqqında danışırsa, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda düşünmürəm ki, bu gün Azərbaycanda siyasi yazıları tutaq ki, milyonlarla adam oxumalıdır. Mən qəti şəkildə bunu düşünmürəm və gözləmirəm. Və yaxud da fəlsəfi bir yazını 10 bin, 15 min adam oxumalıdır. Mən bunu düşünmürəm qəti şəkildə də gözləmirəm və bu anormal olar. Amma tutaq ki, əgər bir sosial problemi 10 bin, 15 min adam oxuyursa, öz dərsində hiss elədiyi məsələyə 10 bin, 15 min adam oxuyursa, münasibət bildirirsə, onun içərisində bir 200-300 nəfər şərh yazırsa, aktiv müzakirəyə qoşulursa, məncə bizim elə bir keyfiyyətli oxucu problemimiz yoxdur.
Mən də hesab edirəm keyfiyyətli oxucu problemi yoxdur, çünki yazarlar azdır. Azərbaycan jurnalistikasında xeyli adamlar bu elə bu repressiyaların, bu jurnalistlərə təzyiqin, hətta o Elmər Hüseynovun ölümüşü, o xeyli adamı jurnalistikadan çəkindirdi. Bunu biz artıq etiraf eləməliyik. Bu günləri ona görə ya oxucu problemi olmamalıdır, yazar problemi var ki, o yazarlar bu və ya başqa şəkildə uzaqlaşıblar mətbuatdan.
Dinləyici yazır 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və xatırladıram ki, mövzumuz mətbuatımızın 166 yaşıdır. Dinləyici Ramiz Babayev yazır ki, İngiltərədə magistraturada oxuduğunu da qeyd edir, yazır ki, dünyada hər şey hansısa marağa xidmət etdiyi üçün ümumiyyətlə demək olar ki, azad mətbuat yoxdur. Sadəcə bizdə heç azad olmayanda mətbuat yoxdur. Belə yazıb dinləyici və bir smaylik də qoyub, yəni təbəssüm işarəsi də qoyub ki, biz incimirik. Buyurun Xəlid bəy.
O təbəssüm yaratmışdır. Mən bir təxminən 2 aydır bir rus kanalı var. Orada təxminən 18-ci əsrlərin İtaliyasında baş verən hadisələrdən bəhs eləyir. Həftədə bir hissə verirlər, çalışıram ona baxmağa. Orada bir obraz var. Həmişə küncdə bucaqda gəzən jurnalist. Bu serialda demək olar ki, ancaq uzadəganların toplantısı, siyasi söhbətlər və jurnalistin ora soxulub nəsə informasiya qoparmaq istəyindən gedir. O jurnalist həmişə ilişəndə dərhal qışqırır, səs-küy salır ki, bizim ölkəmizdə azad media var, siz mənə toxuna bilməzsiniz və ondan qorxurlar, çəkinirlər. Yəni 18-ci əsrin bir Avropa ölkəsində media yaddaşda bu cür qalıb. Yəni onların belə deyək də ədəbi əsərlərində, nümunələrində media, jurnalistika bu şəkildə təqdim olunur. Amma Azərbaycanda biz baxsaq, məsələn, biz filmlərimizi yada salsaq, yaxud hansısa romanları, povestləri yada salsaq, orada təəssüf ki, media, jurnalistika biraz fərqli. Məsələn, Məşədi İbadda necə yadda qalıb, yaxud bəyin uğurlanmasında sonda bir hissə var. Yəni jurnalist sanki filan qədər pul ver yazım. Yəni bu nəsə bunu da qeyd eləməyə belə yerində hesab elədim.
Bu yerdə sizə sual var Xalid bəy. Həbib Müntəzir yazır, hər bir salamlayıram hamını, hər bir vicdanlı və həqiqəti yazan jurnalisti təbrik edirəm. İlk sualım, məndə olan məlumata görə son 6 ayda Azərbaycanda 8 yerli jurnalist döyülüb, 10 nəfər hədələnib, 5 əcnəbi jurnalist vətəndən qovulub, 2-si döyülüb, 3 qəzet isə maddi çətinlikdən dolayı qapanıb. Bu acınacaqlı statistika ilə Azərbaycanda azad mətbuatdan danışmaq olar mı? Və sual Xalid bəyədir, təsis etdiyi mediarights.az saytında, Media Hüquqları İnstitutunun saytında Azərbaycanda ifadə azadlığının durumu aylıq hesabat yayımlanırdı. Fevral ayından bu yana isə yayımlanmır. Bunun səbəbi nədir? Sizin də oxucunuz yazır bizə. Xalid bəy, elə siz də bugün səhv etmirəmsə 6 aylıq hesabatı siz yaymışsınız.
Deməli, izahat üçün deyim ki, fevral ayına kimi sayta yerləşdirilir. Bizim saytın üzərində yeniləmə işləri gedir. Sırf onunla bağlıdır. Artıq avqust ayında demək olar ki, hamısı ardıcılıqla olacaq. Əgər siz də xatırlayırsınız, biz hər ay kiçik press release şəklində hamısını yazmışıq. Amma tam hesabatlar olacaq. Və onların ümumiləşdirilmiş o 6 aylıq hesabatda, mən elə bu verilişə gəlməzdən əvvəl onun press release-ini yerləşdirdim. Tam hesabatda axşam yerləşdirə biləcəm və bizim oxucumuz o qeyd elədiyi statistikanı da daha detallı olaraq oradan əldə edə biləcək.
Və nədən ibarətdir vəziyyət?
Ümumiyyətlə, bu 2011-ci ilin birinci yarısı biraz baxsaq, ara sıra yadımızda qalıb ki, kütləvi aksiyalarda hansısa jurnalistdə fiziki baskılar olub belə. Yəni, o qədər də səsli küylü hadisələr, olaylar, tendensiyalar elə bil baş verməyib kimi görünür. Amma ümumi statistikə baxanda elə ötən illərin demək olar təkrarıdır. İstər bu məhkəmələrdə olsun, istər jurnalistlərə qarşı fiziki baskılarda olsun. Amma mən ən önəmlisi onu qeyd eləmək istəyirəm və mən hətta istədim proqramın əvvəlində dedim, bunu xüsusi vurgulamaq istəyərdim ki, təxminən 7-8 ilin ortasında ilk dəfədir ki, biz Azərbaycan həbsxanalarında jurnalistin olmadığını deyə bilirik. Aha. Yəni, biz artıq 10 ilə yaxındır ki, hələ çoxlu sayda jurnalistlər həbsxanada olurdu. Bu il nəhayət ki, bu problem ortadan qalxır. Əlbəttə, bu sadəcə bir episoddur. Bu, o demək deyil ki, şərait dəyişib. Jurnalistləri baskılarla hədələməyən bir şərait mövcuddur. Bunu təəssüf ki, deməyə əsasımız yoxdur. Amma ümumi statistika ilə bağlı deyim ki, təkcə yarım ildə ən az 50-dən artıq baskı halı baş verib. Burada deməli, ən müxtəlif formalarda olub, döyüləndə olub, kütləvi aksiyadan bilgi toplayan jurnalisti aparıb şəhərin kənarında düşürmə halı da olub, peşə alətləri əlindən alınan, kamerası, fotoaparatı sındırılanda olub və bu təbii ki, baş verə bilər. Bu, bəlkə Amerikada da baş verə bilər, Fransada da baş verə. Ən təhlükəlisi odur ki, bu halların heç biri araşdırılmıyor.
Yəni, cəzasız qalır.
O hadisəni törədənlərin heç biri məsuliyyətə cəlb olunmuyor. Və ən təhlükəli tendensiya Azərbaycanı, biz yəni istənilən Azərbaycan haqqında danışan şəxs ötəri də olsa qeyd edir ki, ölkəmizi dünyaya tanıdaq. Məsələn, ölkəmizi dünyaya daha yaxşı oradan bura gələn jurnalistlər gedib tanıda bilirlər. Yəni, buradakı reallıqları, bizim problemlərimizi, bizim bəlkə o xoş ovqatda olan o hisslərimizi, durumumuzu, ora onlar daha yaxşı çatdıra bilirlər. Amma məsələn, bu illəri çox təhlükəli tendensiyadır ki, 6 jurnalist, Azərbaycanda jurnalistikə fəaliyyəti ilə məşğul olan 6 əcnəbi şəxs Azərbaycanda təzyiqə məruz qalır.
6 hətta. 6.
Onlardan məsələn 3-ü İsveç jurnalisti, İsveçin hansısa telekanalın 3 jurnalisti var idi. Onları məsələn baxmayaraq ki, hər şey qaydasında viza alıb ölkəmizə gəlmişdilər, amma çəkiliş aparmağa başlayanda polislər onu tutub aparıb Daxili İşlər Nazirliyinə aparmışdılar. Oradan da Xarici İşlər Nazirliyindən jurnalistika fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün xüsusi akreditasiya almadığı əsası ilə ölkədən xaric olunmuşdu. Yaxud başqa bir Almaniyalı jurnalisti Naxçıvandan informasiya toplamasına imkan verməmişdilər və məcbur olub ölkəni tərk eləmişdi. Yaxud bir hüquq müdafiəçi və jurnalistin dram teatrının yanında döyülməsini, yəqin çox vəhşicəsində döyülməsini də hatırlayırsınız yəqin ki. Yəni bu hadisə də Bakıda baş vermişdi və bu təbii ki bütün bunlar...
Və nəhayət bu günlərdə yayımlanan Naxçıvandan Frankfurter qəzetinin müxbirinin Naxçıvandakı sərgüzəştləri.
Mən bu ilin ən ola bilsin Xalid bəy unutdu, ən deməli jurnalistikə təzyiqlə bağlı elə bəlkə də o yeganə o fakt kifayətdir ki, və durum necə olduğu aydın olsun. Seymur Həziyevin oğurlanaraq döyülməsi. peşə fəaliyyətinə görə evinin yanında oğurlanıb, aparıb başqa bir yerdə vəhşicəsinə döyülüb, eyni zamanda bu, o döyülmə səhnəsi kameraya çəkilib və gecə saat 4 neçə bilmirəm, onda saat da olmayıb, təxminən o vaxtlarda onu yolun ortasında, Binəqədi kəndində yolun ortasına atıb gediblər. Bu fakt özü məncə yetərlidir jurnalistikanın bugünkü vəziyyətin qiymətləndirmək. Eyni zamanda o xarici jurnalistin və hüquq müdafiəçisinin döyülməsi Azərbaycanda indi son zamanlar hamımız şəhərdə gəzirik və minidən də biraz yuxarı yubqada gəzənləri gördük. Hələ indiyə qədər eşitməmiş ki, o adamlara hücum olsun. Amma bunu əsaslandırırlar ki, ya bunlar həddindən artıq açıq-saçıq geyindiklərinə görə döyülüblər. Belə hallar, bu sırf peşə fəaliyyəti ilə bağlı olan şeylərdir ki, problemlərdir ki, bizdə ölkədə hələ də qalır və bu baxımdan mən əvvələ qayıdıram ki, hansısa nailiyyətdən danışmaq məncə yersizdir.
Vüsalə xanım, sizin də fikrinizi eşidək bu baskılarla bağlı.
Əlbəttə ki, jurnalistlərə, mətbuat nümayəndələrinə baskı yol verməz. Ümumiyyətlə, söhbət jurnalistlərdən getmir. Ümumiyyətlə, heç kim döymək olmaz. Nəyə ki, jurnalisti, normal vətəndaşı da döymək olmaz məncə və heç kim peşə fəaliyyəti ilə bağlı təzyiq göstərmək olmaz. Təbii ki, mən də pis deyirəm jurnalistlərə təzyiqi və baskını və eyni zamanda ondan yanaşı onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bizim həmkarlarımız bir çox hallarda, xüsusilə bu kütləvi aksiyalar zamanı daha çox qeyri-professionallıq nümayiş elətdir. Bu keçirilən bir neçə aksiya bizim tam ofisin yanındaydı və mən balkondan o aksiyaları seyredirdim. Onların bir çoxu aksiya iştirakçısı kimi iştirak edirlərdi aksiyada. Qışqırırlar, müdaxiləyə çıxırlar, polislə savaşırlar və həmin halda əgər adam partiya funksioneri ola-ola partiyada bir funksiyanı yerinə yetirə-yetirə, həm də hansısa qəzetin vəsiqəsi arxasında gizlənib, siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyirsə, mən hesab edirəm ki, bunun özü jurnalistikaya xəyanətdir. Bu doğru deyil. Dediyim kimi, normal vətəndaşı da döymək olmaz. Normal vətəndaşın da sərbəst toplaşma hüququna mani olmaq olmaz. Bu başqa bir şeydir. Amma əgər biz jurnalistikanı hansısa siyasi fəaliyyət üçün süngü hesab edirsə, mən hesab edirəm ki, bu da doğru deyil.
Amma üzr istəyirəm.
Normal jurnalistlər buna qarşı çıxmalıdırlar.
Amma üzr istəyirəm. Vüsalə xanım, siyasi fəaliyyətin müxtəlif formaları var. Deyək ki, bir jurnalist çıxıb küçədə şüar qışqırırsa, siz bunu xəyanət hesab edirsiniz. Amma başqa bir jurnalist çıxıb televiziyadan deyək ki, hökuməti təriflirsə, bu necə?
O da eyni formada xəyanət.
Amma siz axı edirsiniz bunu?
Mən heç vaxt elə bir şey eləməmişəm. Siz bunu birbaşa mənə şər atdınız. Mən heç vaxt heç bir televiziya kanalında çıxıb nə hökuməti, nə müxalifəti tərifləməmişəm.
Siz
jurnalistika ilə bağlı mövqeyimi bildirirəm hər bir məsələyə.
Siz həm Heydər Əliyev barədə verilişlərdə çıxış edirsiniz, həm İlham Əliyevin jurnalistikaya qayğısı barədə danışırsınız. Bunlar tərif deyil ki.
Xeyr, mən siyasi lideri tərifləmirəm. Mən Azərbaycan Respublikasının prezidentinin Azərbaycan mətbuatına göstərdiyi qayğı ilə bağlı bir epizoduna münasibət bildirmişəm, mənə əməkdar jurnalist adı ilə tərtib edib və buna görə təşəkkürümü bildirmişəm. Bu normal tərbiyəli bir insanın eləyəcəyi etik bir şeydir. Burada bir qeyri-adi bir şey yoxdur. O ki, qaldı kiminsə tərbiyələnməsi və mənim Heydər Əliyevlə bağlı hansısa verilişdə çıxış eləməyimlə bağlı siz mənə bir epizod belə göstərə bilməzsiniz. Mən Heydər Əliyevlə bağlı, ümumiyyətlə siyasi hakimiyyətlə bağlı indiyə kimi heç bir verilişdə iştirak eləməmişəm və siyasi mövzuda yalnız bir dəfə ictimai televiziyada İranla bağlı verilişdə çıxış eləmişəm.
Ola bilsin ki,
əlimdə kimi heç bir siyasi çıxışım olmayıb. Siz onu tapıb ortaya qoya bilsəz, mən deyəcəm ki, siz nə deyirsiniz, siz deyirsiniz.
Ola bilsin ki, sizi kimin nəsə səhv salmışam, amma inanmıram ki, bu belə olsun, hər halda. Rövşən bəy, buyurun.
Onu da dəqiqləşdirmə aparım.
Yedi gəlmişdən, bu siyasi fəaliyyət bir Salih xanım özü ilə hardasa dediyin təksib elədi. Yəni, adamın jurnalist olması, yaxud adi vətəndaş olması hər iki halda pisliyir döyülməni, amma jurnalistin aksiyası kimi iştirakın daha xəyanət hesab edilir. Jurnalist də vətəndaşdır. Jurnalist də nəyəsə itiraz edə bilər. Buna görə nə jurnalist döyülməlidir, nə vətəndaş döyülməlidir. Sadəcə adamların hüquqları qorunmalıdır. Qaldı o qayğı məsələsinə, yeri gəlmişkən elə bu günləri prezidentin mətbuata qayğısı ilə bağlı tədbir keçiriləcək, jurnalistlər mükafatlandırılacaq. Bu kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondunun təşəbbüsü ilə olan mərasim nəzərdə tuturam. Bu fond yaradılanda məndən də mövqe öyrənmişdilər. Mən o vaxt dedim ki, bu fond indiyə qədər Azərbaycan mətbuatının bir xeyli hissəsi hakimiyyətdən maliyyələşirdi. Sadəcə bu gizli şəkildə maliyyələşirdi. Fond ona görə yaradılıb ki, bu maliyyələşmə açıq şəkildə olsun.
Bu, amma Rövşən bəy, məhər Azadlıq qəzeti həmin fonddan yardım almır.
Alır və şəxsən mən onun əleyhinəyəm.
Aha. Amma bununla belə alır.
Ha, bəli, alır. Yəni, təbii ki, mənim rəyim nəzərə alınmır da. Orada mən deyək ki, azlıq deyəm. Hesab edirəm ki, mən də hesab edirəm ki, alınmamalıdır. Çünki hansı şəkildə verilməsindən asılı olmayaraq, o mən onu rüşvət hesab edirəm. Çünki mətbuatda şərait yaradılmalıdır, reklam bazarı olmalıdır, mətbuat özü özün dolandırmalıdır. Bütün normal ölkələrdə olduğu
üçün. Bayaq dediniz ki, əvvəllər bunu məxfi şəkildə edirdilər, indi açıq şəkildə edirlər. Azadlıq qəzeti də məxfi şəkildə əvvəllər
yox, alındı. Hakimiyyət yönlü qəzetlər nəzərdə tuturam.
Aha, yəni siz məxfi olanda siz qəzetiniz almadınız.
Məxfi olanda təbii ki biz ondan kənardaydıq. Azərbaycan bu iqtidar yönlü mətbuat deyilən bir mətbuat var. Demək olar ki, artıq ölkənin əksər mətbuatı oradadır. Müəyyən vaxtlarda müxalif mövqedə olan, müstəqil mövqedə olan mətbuatın da bir xeylisi artıq istiqamətini dəyişib keçib o bir tərəfə. Onlar da həmin o sırada olan mətbuatdandır.
Və Xalid bəy, burada bir hüquqi dilemma ortaya çıxdı. Jurnalist olarkən mitinqdə və s. Bu hansı halda deyək ki, qanunla əsaslandırılırla bilər polisin jurnalistə qarşı zorakılığı?
Ümumiyyətlə, istənilən halda zorakılığa yol verilməzdi. Əgər jurnalist belə deyək, polisə hücum çəkirsə, polisi vurmaq istəyirsə, bilirsiniz, hər şey bir-birinə adekvat olmalıdır. Yəni, jurnalist elə bir zorakılığa qalxmaq zamanında bəlkə polis ona hər hansı bir, belə deyilir, özünü qorumaq üçün hər hansı bir şey tətbiq edir. Amma burada məncə məsələ biraz fərqlidir. Jurnalistin peşə fəaliyyətinə mani olmaq Azərbaycanda cinayət məsuliyyəti yaradır. Əgər jurnalist peşəkarlığından qaynaqlanan yanlışlığa yol verirsə, tutalım hansısa bir siyasi şüar qışqırırsa, bu belə ona qarşı tutalım zorakılığa mı, yaxud hansısa bir təzyiqəmi heç bir əsas vermir. Bütün bunların, belə deyək, hamımızı qani edəcək bir cavab əldə olunmasının bircə yolu var və çox asan yoldur. Əgər jurnalist öz peşə fəaliyyətini yox, tutalım hansısa bir təxribat xarakterli bir işlə məşğul olmaq istəyibsə orada, yenə hər şey hüquq mühafizə orqanlarının əlindədir. Bizim, məsələn, yüzlərlə işimiz var ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişik və o işlər bu idarə o idarənin üstünə atır, o idarə bu idarənin üstünə atır və araşdırıb bir ədalətli mi, bir anlaşılan bir nəticə ortaya qoymur. Əgər bütün bu hallar hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ədalətli araşdırılsa və hamını qani edən və hamı üçün aydın olan nəticə ortaya qoysa, artıq tutalım hər hansı bir qəzetin redaksiyası da, rəhbərliyi də aksiyaya jurnalist göndərərkən onu daha çox təlimatlandırar, ola bilsin bu belə hərəkətlərdən çəkin, onu eləmə, yaxud hər hansı formada onları təlimatlandırar. Amma bunun üçün mütləq o hüquq mühafizə orqanlarının araşdırması lazımdır və o araşdırmalar tutalım jurnalistin jurnalistika ilə yox, ara qatmaqla məşğul olduğunu açıb ortaya qoymalıdır.
Doğrusu, Azadlıq Radiosu bu təlimatlandırmanı edir və əminəm ki, bizim jurnalistlərimiz heç biri şüar qışqırmırlar və öz, yəni onları itələyən yoxdursa, yəni səslərini çıxartmırlar hər halda. Buna tam olaraq əminəm və amma ki, onlar da zorakılığa məruz qalırlar.
Yəni, yenə onu deyirəm. Orada jurnalistin artıq ondan başqa gücü çatacaq bir şey yoxdur. O peşə fəaliyyətini sonuna da ki, yerinə yetirmək istəyir və buna polis imkan vermir. Bunun qarşısını almaq üçün, yenə deyirəm, hüquqi araşdırma olmalıdır mütləq. Və bir də ki, digər məqamda ondan ibarətdir ki, ölkədə ictimai önəmli informasiyaların cəmiyyətə çatdırılmasını önləmək istəyi var. Yəni tutalım 100 nəfər hansısa bir kütləvi aksiya keçirir, bu barədə heç yerə məlumat yayılmasın. Elə bir iki qəzetdə getsin, yaxud mümkünsə heç o da getməsin. Yəni sayın ki, hər şey yaxşıdır, hər şey qaydasındadır və bu təbii ki, jurnalistlərə qarşı baskılar da daha çox o istəkdən qaynaqlanır, onları bu fəaliyyətdən çəkindirməyə hesablanır.
Vüsal xan, bayaq deyildi o xarici jurnalistlərin Azərbaycandan həm qovulması, deportasiya olunması, həm də burada döyülməsi ilə bağlı eyni zamanda Naxçıvanda baş verən hadisə o alman jurnalisti ilə. Bax, bu cür hallar sizcə sizin də dəyərləndirmənizi istəyərdim işdən bu hallarla bağlı.
Əvvəla mən onu deyim ki, deyəsən mənim dediyim ya yanlış anlandı, ya da bir dəyətən yanlış yönləndirildi. Mən demirəm ki, jurnalist getsin, öz vətəndaşın mövqeyini ifadə eləməsin və yaxud da mitingdə çığırlar salmasın. Gedib nə istəyir edəsin. Amma bunu jurnalist kim deyir? Jurnalist üyələti və jurnalist vəsiqəsi altında eləməsin. O mitingdə jurnalist kimi çıxmasın, həmin mitingdə reportaj hazırlamasın, amma getsin vətəndaş olaraq nə istəyir edəsin, o onun haqqıdır. Bu bir. O ki, qaldı xarici jurnalistlərlə bağlı, mən bununla bağlı bir neçə dəfə soruşum. Mətbuatda bildirmişəm. Təbii ki, mən bunu pis deyirəm. Biz daha çox maraqlı olmalıyıq ki, böyük media qurumları Azərbaycanda özlərinin ofislərini açsınlar, bürolarını yaratsınlar və onları Azərbaycandan daha çox xəbər versin. Çünki bizim həqiqətlərimizin bilinməsi üçün bizi ən yaxşı üsul görməkdir, gəlmək və görməkdir. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ həll olmalıdır. Düzdür, Xarici İşlər Nazirliyi, İmmiqrasiya Xidməti onların akreditasiya problemlərinin, bilmem, viza problemlərinin və s. olduğunu bildirdilər. Amma hesab edirəm ki, hətta belə olsaydı belə bunun daha normal formada dəvət eləməklə, onlarla söhbət aparmaqla həll eləmək daha doğru olardı.
Amma bayaq Xalid bəy də qeyd elədiyi kimi, əslində jurnalist vizası deyilən bir şey yoxdur Azərbaycanda və akreditasiya yalnız deyək ki, daha artıq imtiyazlar almaq üçündür, hansısa görüşlərə dəvət və s. Amma jurnalistin peşə fəaliyyətindən nə mane olacaq bir şey deyil akreditasiyanın olmaması. Amma eyni zamanda akreditasiyası olan jurnalistlər də burada problemlərlə qarşılaşmışdılar keçən aylar ərzində.
Ona görə Xədicə xanım, mən dedim ki, hətta belə bir problem varsa belə, bunu normal müsahibə yolu ilə həll eləmək olardı, nəinki o cür haçı ilə.
Azər müdürlü imzalı dinləyici yazır. 16 saatlıq iş günü olan ölkədə nə yazan olar, nə oxuyan. 52 yaşım var, görə-görə gəlmişik bugünə. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Neftçaladan Kamil bəy yazır. Bayramınızı təbrik edirəm. Rövşən bəy, kənd yerlərində mətbuat yayımlanmır. Bu barədə nə düşünürsünüz?
Düşünmək belə asandır. Çox şey düşünmək olar, amma onu düşündüklərini gerçəkləşdirmək çətindir. Sovetin vaxtında, o pislədiyimiz Sovetin vaxtında çox yaxşı bir ənənə var idi. Bütün kəndlərdə poç məntəqələri fəaliyyət göstərirdi və biz hər gün gündəlik mətbuatı, mən özüm kənddə yaşamışam, hər gün axşam üstü biz gündəlik mətbuatı alırdı. Bir neçə qəzetə abunə öz istəyimizə orada məcburi də döyüldü. Abunə, məcburi abunə vardı, amma seçim imkanı var idi. Nə istəyirsən, hansı qəzetdə, Moskva qəzetlərinə də biz abunə olurduq, başqa yerli qəzetlərə də abunə olurdu və hər axşam çağı o qəzetləri alırdıq, gündəlik qəzetlər.
Siz yəqin amma qəzetləri oxuya-oxuya jurnalist olmaq istəmirsiniz.
Yox, bizdə atam həmişə qəzet oxuyan idi, ona görə, yəni ola bilsin ki, oradan keçib bizdə.
Amma həmişə görəsən, indi kəndlərdə jurnalist olmaq istəyən gənclər varmı və onları ona nə
jurnalist olmaq istəyən var yoxdur, bilmirəm düzü, amma mən onu bilirəm ki, mən öz kəndimizə tez-tez gedirəm və kəndimizdə məni bir həm də paştalyon adlandırırlar. Çünki mən hər dəfə kəndim bizə gedəndə yığılıb qalmış qəzetləri kəndə aparıram və mənim kəndə getməyim böyük bayrama çevrilir bir xeyli oxuyan adamlar üçün. Onlar dərhal xəbər tutan kimi bizə gəlirlər, yəni xəbər tutmayanlar da mən gələndən sonra gəlib o qəzetləri götürüb oxuyurlar. Bu günləri o sistem dağılıb, o boş sistemi dağılıb, Sovetin vaxtında olan sistemi. Bu məqsəd yönlü şəkildədir, açıq-aşkar, bu aydındır. Çünki mətbuata mərkəzdə təzyiqlər varsa, yerlərdə də bunun oxunmaması bu hakimiyyətin siyasətinin tərkib hissəsidir. Onlar
buyurun.
Hə, onlar istəmirlər ki, daha çox adam qəzet oxusun, mariflənsin.
Xalid bəy.
Ümumiyyətlə, məncə bu məsələ çox ciddi problemdir və çox, ümumiyyətlə, medianın ən əsas problemlərindən biridir. Məncə, bunun yolu ancaq azad iqtisadiyyat azad bazar münasibətlərindən keçir. Məncə, məsələn, mən tutalım bir bizneslə məşğul olmaq istəsən və azad bir iqtisadiyyatın mövcud olduğu bir məmləkətdə yaşasan, məncə, məsələn, Azərbaycanda o bir şərait olsa, məncə qəzet biznesi ən belə gəlirli biznes olur. Məsələn, hər kəndə tutalım ən azı 5 dənə qəzet sata bilirəm mən. Əgər bunu mən qazancını belə özüm üçün hesablayanda, yəni xeyli qazanc götürmək olar. Yəni görünür ki, bu yəni Rövşən bəy dediyi kimi, yəni bu istək yoxdur. Yəni bunu bu hökumət istəmir bunu. Amma hökumət istəsə təbii ki, bunu etməyə nə var?
AB agentliyi məşğul olmur qəzet satışı ilə, amma siz də yəqin ki, oxuculara necə çatmaq və xüsusilə də kənd yerlərində, internet olmayan yerlərdə oxuculara necə çatmaq problemi haqqında düşünürsünüz, eləmi?
Əlbəttə, bu ciddi problemdir. Ümumiyyətlə istəyir internet vasitəsi ilə oxuculara çatmaq, istəyir də mətbuatın çatdığı. Mən Rövşən bəyin ofisinə razıyam. Biz də kəndə gedəndə mən tez-tez burdan yolmuş qəzetləri göndərirəm və inanın ki, qəzetlər əl-əl gəzir. Bir çox hətta pozulur belə oxunmaqdan səhifələri. Mən hesab edirəm ki, bizim rayonlarımızda bəlkə doğrudan da başdan da çox oxucu potensialı var. Çünki müəllimlər var, həkimlər var, ziyalı var. İnsanlar oxuyub yazmağa daha çox bacarırlar. Yəni bizim əyalətlərimiz yaxın bəzi qonşu ölkələrin əyalətləri kimi deyil. Bizdə oxuyub yazma yüksəkliyi var və məncə hesab edirəm ki, bunun çıxış yolu, mən qəzet yazılmadığına məşğul edirəm, bunun çıxış yolu yalnız o zaman olacaq ki, bizim bir neçə qəzetlərimiz marağında olacaqlar, birləşəcəklər və özləri yayın firmaları quracaqlar. Qəzetləri mən hesab edirəm ki, Türkiyədə olduğu kimi, digər ölkələrdə olduğu kimi qəzeti çıxardan, məhz qəzeti çıxaran onu satmalıdır. Daha doğrusu qəzeti yazan onu həm çıxarmalıdır, həm də satmalıdır. Başqa heç kimin marağında olmayacaq o qəzetin satılması. Hətta bilirsin necə, indi müəyyən o təzyiqlər var, təsirlər var. Poç vasitəsi ilə bəzi qəzetlər çatdırılır, bəziləri çatdırılmır. Burada ən müxtəlif səbəblər var. Mən bunlarla razıyam, amma eyni zamanda hətta başqaları belə yayın firması qursalar, mən hesab edirəm ki, onlar o qədər uğurlu olmayacaqlar və o qədər önəmli olmayacaq. Biz neçə il bundan əvvəl bilirsiniz, Azərbaycanda yayın firmaları ən uzaq kəndlərə qədər qəzet aparırlardı. Təxminən 97-98-ci illərdə kifayət qədər çox yayılırdı qəzetlər. Məsələn, mən yanımda da o zaman bucun qəzetində işləyirdim. 30 min tirajla çıxırdı və ölkənin ən uzaq yerlərindən bizə məktublar yazırlardı, reaksiyalar verirlərdi. Demək ki, qəzet gedib oralara çıxırdı. Amma hətta onda belə o firmalar daha çox maraqlıydılar ki, qəzetin böyründə saqqı satsınlar, nə bilim mən, alışqan satsınlar, nəinki qəzeti satsınlar. Qəzeti çıxardan, onun əziyyətini çəkən onu satmalıdır. Məncə bizim bir neçə qəzet, böyük qəzetlərimiz birləşib bu işi görməlidirlər. Bir neçə il əvvəl belə bir ideya var idi redaktorlar birliyi zamanında, sonra elə o ideya olaraq da dağıldı, getdi. Amma məncə bu olmalıdır. Bu olmasa bizdə qəzet sənayesi qurulmayacaq.
Maraqlı fikirlərdə və dinləyicilər yenə də yazırlar bizim evimizə, amma mən istəyirəm biz bir neçə səsi dinləyək və sonra söhbətə davam edək. Sevda İsmailov İS proqramı üçün bir neçə jurnalistdən müsahibə alıb və iki sual verib onlara. Dişiniz varmı və dişiniz kəsirmi? Dişinizin kəsəri varmı? Və İS proqramını dinləməyə sizi təşviq edirəm hamınızı. Bu hər bazar günü efirdə olur İS proqramı, amma ki və bizim veb saytımızın arxivində də var, amma ki maraqlı cavablardan bir ikisini dinləyək. Elçin Şıxlı.
Sualımız belədir. Azərbaycan mətbuatının dişi kəsirmi?
Azərbaycan mətbuatının belə deyək də dişi var amma kəsə bilmir. Yo, diş var, yəni butafor şəkildə də olsa diş yalancı var, amma çox təəssüf ki, yəni istədiyim, hər halda mənim istədiyim səviyyədə və mühitdə o dişlər kəsmir.
Niyə?
Dediyim odur ki, yəni dişlərin çoxalmış dişli qəzetlərin sayı dişi kəsə biləcək qəzetlərin sayından yaxud digər elektron kütləvi informasiya vasitələrinin sayından xeyli çoxdur dişi çox olanların sayı.
Ecim Bey, bəs öz dişiniz necə kəsir mi?
Öz dişimiz belə deyək də, o bir söz var, o alçanı yəndə adamın dişləri qamaşır görürsünüz.
Aha,
alçanı çox yəndə qamaşandan sonra biraz dişi işlətmək çətin olurdu. O vəziyyətdəyəm mən.
Bu Zirkala qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı idi və Sevda İsmayıllı daha sonra danışıb jurnalist Natiq Cavadlı ilə Natiq Cavadlının da suallara cavabını eşidək.
Azərbaycan mətbuatının dişin vurub qırıblar, çəkiblər qarına, necə çəkə bilər? Azərbaycan mətbuatının dişin kəsmək üçün iqtisadi bazası olmalıdır. İqtisadi baza yoxdur, çünki reklam yoxdur, reklam bazarı yoxdur Azərbaycanda. Reklam bazarının olması üçün liberal iqtisadiyyat olmalıdır da yoxdur. Çünki Azərbaycanda iqtisadiyyat bir qrupun əlindədir, insanlaşma gedib, korrupsiya gedib. İkinci, Azərbaycanda dişi kəsmək üçün siyasi təzyiqlər olmamalıdır mətbuata. Təəssüf ki, bu da var. Jurnalistlər öldürülür. Üniversitet həbs edilir, döyülür, şikəst olunur. Bu baxımdan heç bir, belə deyək də, üçüncü olaraq Azərbaycanla Azərbaycan hakimiyyəti mətbuata qarşı şəffaf münasibətdə davranmır. Yəni, mətbuatın yazdıqlarına reaksiya belə vermir. Məsələn, son 2-3 gündə, daha doğrusu son 2 həftədə belə deyək, Azadlıq radiosunun və qəzetinin yazdıqlarına heç bir reaksiya olmuyor. Mən korrupsiya ilə bağlı faktlar demək istəyirəm. Bu baxımdan dişimiz demoji kəsmir. Mən başqa nə deyə bilərəm?
Natiq bəy, bəs öz dişiniz necə kəsir mi?
Öz dişim də kəsmir də təəssüf ki. Əgər necə kəsə bilər ki, yazdıqlarımızda heç bir reaksiya yoxdur. Demək ki, biz gücsüzük, təəssüf ki. Bunu etiraf edirəm. Hər halda etiraf da yaxşı şeydir. Biz gücsüzük.
Və Zamin Hacının cavabından bir hissəni dinləyək. Biraz geniş olub cavabı. İndi vaxtımız olmayacaq hamısını dinləyək. Amma bir hissəni dinləyək.
Açığı bizim medianın dişi kəsilir. Sadəcə olaraq sonrakı prosesin özü biraz yəni narahat edicidir. Yəni belə deyək ki, əgər sonrasına baxsaq, yəni həzm prosesi bu qaydasında deyil. Yəni mətbuatın yazdıqlarına belə deyək ki, baxan yoxdur. Sadəcə yazılır. Hakimiyyətin korrupsiyasından tutmuş bir çox başqa kriminal hərəkətlərinə qədər. Amma bunların nəticəsi yoxdur. Bu mənada bəlkə də siz dediyiniz simvolik ilə demək olar ki, diş kəsmir və bəzən bu diş protez dişlərə oxşuyur. Çıxardıb qoyurlar qırağa, məsələn, bir çox bizdə mətbuat orqanları, bir çox jurnalistlər vaxtaşırı olubdur ki, öz dişlərini qırağa qoyurlar. Hansısa bir stəkanın içinə qoyub, hansısa müddəti gözləyiblər və s. Amma ümumilikdə yenə deyirəm, dişin kəsməsindən bir orqanizm kimi götürsək, sizin yenə deyirəm, bu simvolikaya müraciət eləsək ki, Azərbaycan bir orqanizmdir. Onun dişi olaraq mətbuat kəsir, amma sonrası necədir bu prosesin? Həzm prosesi necədir? Bu qaydasında deyil. Cəmiyyətin reaksiyası mətbuatın yazdıqlarına demək olar ki, yoxdur. Cəmiyyət çox laqeyddir. Eyni zamanda hökumət də vaxtilə represiya eləyib və yenə deyirəm, siz bir ölkədə ki, bir ölkənin dövlət prezidenti, yəni söhbət İlham Əliyevdən gedir. Hakimiyyətə gəldiyi gündən indiyə qədər, 2003-cü ildən indiyə qədər, 8 ildə bir dəfə də Azərbaycanın müstəqil mətbuatına, belə deyək ki, ona tənqidi suallar verə biləcək jurnalistlərə bir dəfə də o qapısını açmayıb, bir dəfə də onlara intervyu verməyib. Belə ölkədə hansı mətbuatın kəsərindən, yaxud söz azadlığından, yaxud mətbuatda, ümumiyyətlə, İctimai rəyə hörmətdən danışmaq olar.
Və jurnalistlərlə bağlı daha bir sual var. Həsən yazır dinləyicimiz Həsən Zərdabdan belə imza qoyub dinləyici. Yazır ki, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram, bayramınız mübarək. Sualım qonaqlaradır, Zərdabi mükafatı adına kimi layiq bilərdiniz? Rövşən bəy.
O seçib bizim deyil, onu Elçin Şıxlı seçir Zərdab mükafatına. Mükafatını kimlər verir, kimlərə verilir? Şəxsən mən özüm də həm mükafat almışam.
Vüsalə xanım, siz necə?
Onu kim müəyyənləşdirəcəksə, onlar müəyyənləşdirir. Zaten bizim dediyimiz bir şeyə yaramırım. Mən Azərbaycanda bir neçə jurnalist o mükafatı layiq görər.
Yəni var, çətinlik qarşısında deyilsiniz.
Əlbəttə, var bizim yaxşı
jurnalistlərimiz.
Xəlil bəy, siz necə
fikirləşirsiniz? Məncə də o proqramın əvvəlində mən dedim, nailiyyətlə bağlı. O bir qrup, bir kəsim ki var, tənqidçi mediada qalıblar və ən ağır məhrumiyyətlərə rəğmən. Məncə, ümumilikdə bir rəmzi olaraq elə o kəsimə vermək olardı məncə.
Temur Hacıyev adlı bir dinləyici yazır, mənim bir jurnalist tanışım var, bir neçə ay bundan əvvəl İsveçə getdi. Orada Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xəbər agentliyinin xüsusi müxbiri olmaq istəyirdi. Ancaq orada ona akkreditasiya vermədilər, nə də akkreditasiyasız işləməyə icazə vermədilər. Ancaq İsveçin iki jurnalisti Azərbaycana akkreditasiyasız iş görmək istəyərkən onlara icazə verməyəndə dünyaya car çəkirlər. Məgər İsveçin qanunu qanundur və bizim qanunumuz qanun deyil. Amma əziz dinləyici, deyəsən siz xaricə köçməklə bir həftəlik məzuniyyəti ezamiyyəti səhv salmışsınız. Yəni kimsə gedib hansı agentliyin adından iş hüququ qazanmaq istəyir hansı ölkədə? Bu deyəsən daha çox ona oxşayır. Amma o İsveçli jurnalistlər bir həftəlik gəlmişdilər Azərbaycana.
Yəni o ümumiyyətlə onunla bağlı mən qeyd edirəm ki, akkreditasiya imkandır, əlavə imkanlardır. Əgər o kimdirsə gedibsə orada mən 100% əminəm ki, orada sərbəst şəkildə istədiyi yerdə gedib çəkə informasiya toplaya bilər.
Yəni mən bunu etmişəm hər halda.
Hər
halda. Və təşəkkür edirəm yenə də bütün həqiqəti yazmağa çalışan və informasiya çatdıran jurnalistləri təbrik edirik. Bugün onların bayramıdır. Verilişimizin iştirakçılarına da təşəkkürümüzü bildiririk və növbəti saatda olacaq əziz dinləyicilər. Növbəti saatda qonağımız Rafiq Əliyev də, akademik Rafiq Əliyev ilə söhbətə qədər sizdən ayrılıram. Sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.